Konten Ramah Anak seri 3.6 Aku Seneng Obah. Dino iki pelajarane olahraga. Bocah-bocah nganggo seragam olahraga wis padha ngumpul ing lapangan. Pak Susilo, guru olahraga ing Sekolah Dasar Bima Kusuma, nglumpukake bocah-bocah.
Sugeng esuk bocah-bocah, ayo padha nglumpuk rene. Awak dhewe arep miwiti pelajaran olahraga dino iki.
Kanti swara sing banter.
Ayo kanca-kanca, Pak Guru wis nimbali. Ayo Jani.
Inggih, ayo.
Ujare Jani lan kanca-kancane. Ing pekarangan sekolah, bocah-bocah wis baris ngadep Pak Susilo.
Bocah-bocah, tepungake. Bapak asmane Susilo. Bapak bakal mulang olahraga ing sekolah iki. Ayo, saiki gantenan. Kowe kabeh nepungake awake dhewe-dhewe.
Tekan gilirane Jani lan kanca ing sisi.
Sugeng enjing Pak Susilo, kula Jani.
Kula Kinan, Pak.
Ya, kae sing kari dhewe sapa ya?
Kula Tirta, Pak.
Oke, bocah-bocah. Dino iki awak dhewe arep obah bareng. Sadurunge bapak arep ngajak kowe kabeh ngelakoni saperangan gerakan. Bapak pengen pirsa apa kabisanmu ngobake awak wis trep karo umurmu. Ayo, saiki ngetutake obahe bapak ya. Gerakan nomor 1, lompat menyang jero hula hoop kang wis ditata. Ana 5 cacahe. Kowe kabeh lompat nganggo sikil loro kaya kelinci. Coba diterokke ya, bapak bakal nyontoni. Hap 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 kaya ngene iki.
Bocah-bocah padha nirokake gerakane Pak Susilo. Pak Susilo mbiyantu bocah-bocah kang isih kangelan.
Oke, ana saperangan sing kudu luwih akeh latihan maneh supaya ben seimbang. Saiki gerakan nomor 2. Mlumpat nganggo sikil siji sing diangkat kaya nek lagi engklek. Ayo padha digatekke sing dicontokke Pak Guru. Mlumpat sikil siji menyang jero bunderan iki ya.
Pak, kulo tak sih wangsal-wangsul dawah. Kulo dareng saged seimbang.
Ujare Jani karo arep nangis.
Ora apa-apa Jani, kuwi tandane Jani perlu latihan maneh supaya luwih seimbang awake. Saiki njaluk tulung salah siji kancamu kanggo nyekeli awakmu sinambi mlumpat sikil siji. Sapa sing gelem nulungi Jani?
Kulo purun, Pak.
Kanggo gerakan nomor 3, bapak mundut kowe kabeh ngiring bal saka wates lapangan sisih kene menyang sisih kono. Bapak kepengin mriksani kaseimbanganmu lan kabisanmu nahan bal sinambi mlayu. Iki kabeh kanggo ndelok koordinasi antarané mripat karo awak, mligine sikil.
Bocah-bocah padha njajal mraktekke gerakan kang dituladhake Pak Susilo.
Tirta, kowe gerakane wis apik. Apa kowe wis kulino bal-balan utawa ngiring bal?
Inggih, Pak. Kula remen sanget bal-balan. Kula tantu ningali bal lan ugi bal-balan kalian kanca-kanca wonten griya.
Wah, apik banget kuwi. Nah, bocah-bocah kabeh, yen kowe kabeh wis kerep nindakake gerakan-gerakan sing dituladake bapak mau, iso marake kabisan awakmu uga luwih apik. Luwih seimbang lan demes. Yen kowe sinau, bisa luwih fokus. Ono lho gegayutane antara kabisan olah awak karo sinau ing kelas. Oke, saiki gerakan pungkasan kanggo dino iki. Awak dhewe bakal njajal gerakan sing libatake awak saka dhuwur tekan ngisor. Jenenge jumping jack. Kaya ngene iki, bapak paringi tulodo. Saiki kowe kabeh njajal yo. Ayo Kinan, luwih dhuwur meneh yo. Jani dipadake obahe tangan karo sikil. Wis sabek kabeh. Tirta wis sape, teruske.
Ing jero kelas.
Kinan, bar olahraga saya, nanging rasane saiki malah semangat yo, ora ngantuk. Lan bener kang diaturke Pak Susilo, menawa olahraga marake luwih bisa konsentrasi. Yen kowe piye?
Aku sayah banget, mungkin amarga aku arang obah. Nanging pancen rasane mripatku luwih cetha. Lan rasane seneng, mbah mergo apa?
Hehehe, jebul obah kuwi nyenengke ya kanca-kanca. Ati rasane seneng, lan sinau uga luwih seneng.